А ось в обшитій золотом червоній камізельці і короткому плащі, оздобленому коштовностями, у брижах з позолоченою облямівкою, стоїть сер Ентоні Шерард. А біля його ніг складено срібно-чорний обладунок. Яку спадщину він лишив по собі? Може, це коханець Джованни Неаполітанської заповів йому Доріанові свій гріх і ганьбу? Може, Доріан просто переводить у життя те, про що тільки боязко марив цей давно покійний предок? А ось на збляклому полотні усміхається леді Елізабет де Вере. На ній газовий капелюшок, а корсаж з рожевими рукавами в розрізах усіяний перлинами. В її правій руці квітка, а лівою вона стискає емалеве намисто з білих та червоних троянд. На столі обік неї лежать мандоліна і яблуко. На її гостроносих черевичках великі зелені розетки. Доріан знав її життя, чув дивні історії її закоханців. Чи не було в ньому дечого від темпераменту цієї жінки? Її довгасті очі під важкими повіками дивилися на нього начебто цікавістю. А цей Джордж Віловбі з напудреною перукою і чудними мушками на виду. Що він заповів Доріанові? Зле він виглядає. Смугляве обличчя його насумрене, сластолюбні губи скривлені в зневазі, пишні мережевні вилоги облягають сухарляві руки, а пальці унизані каблучками. Це джигун 18-го сторіччя замолоду товаришував з лордом Феррсом, а другий лорд Бекінгем, колега принца-регента, майбутнього Джорджа IV в його найбуйнішу пору і один із свідків його потаємного шлюбу з місіс Фіцґерберт, який пристрасті передав нащадкові цей красунь з каштановими кучерями і зухвало гордовитою поставою. Світ його числив безчесним. Він вів перед на звісних оргіях у Карлтон Гаус. Орден підв'язки сяє у нього на грудях. Поряд – портрет його дружини, блідої з тонкими губами жінки в чорному. Її кров також пульсує в Доріані. І незвичайне ж це все. А його мати – жінка з обличчям леді Гамільтон. З вологими, наче від вина, устами. Доріан знав, що успадкував від неї. Від неї його врода і пристрасний потяг до вроди інших. Убрана ваханкою, вона усміхається до нього з портрета. В її волоссі виноградне листя, пурпуровий трунок виплескує з келиха в руці. Барви обличчя вже зблякли на полотні та очі. Все ще надять до себе глибиною і яскравістю. Доріанові здавалося, що вони йдуть назерцем за ним, куди б він не подався. Але людина має предків не тільки у власному роді, а й у письменстві. І чимало з них може навіть ближче і вдачею темпераментом, та й впливу їх людина, безперечно, більш свідома. Часом Доріан дивився на цілу історію людства просто як на літопис свого власного життя. Не того, що втілювалось в конкретних вчинках і обставинах, а того, яке творила його уява і до якого вабили Доріана його мозок та пристрасті. Він відчував, що вони всі близькі йому, ті дивні й жахливі постаті, що пройшли світовою сценою і зробили гріх таким спокусливим, а зло сповнили такої витонченої принадності. Здавалося, їхнє життя в якийсь таємничий спосіб переплелися з його власним. Герой того дивовижного роману, що так вплинув на Доріанове життя, теж улягав цій химерній фантазії. У сьомому розділі він розповідає про себе, як в одінні Тіберія сидів бувало у саду на Капрі, увінчаний лаврами, що вберігають від блискавки, і читав сороміцькі книжки «Елефантіди», а круг нього поважно походжали карлики і павичі, і флейтист передражнював кадильника Фіміаму. і як він, мов Калігула, бенкетував в постанях з конюхами в зелених туніках і вечеряв з ясли слонової кості разом зі своїм конем, прикрашеним на лобі самоцвітною паскою. І як він, мов Доміціан, снував уздовж коридору із блискучого мармуру, шукаючи запалими очима відлиск того кинджала, що мав збавити його віку. І мучила його ця жахлива знудженість життям, що на неї слабують ті, кому життя дарує геть чисто все.